habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband
waa fiidnimo axad bisha februari waa 16 sanadka 2014 idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamuud ibraahin cali iyo haaruun macruuf
baryahan dambe waad maqlayseen ama waad la socotaan dhibaatooyinka nimankii nabadiidka ay wadaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa waaye dhaqdhaqaaqii ugu dambeeya ay samayn kareen waaye waa cabsi waxa ka keenaya waxaas inay sameeyaan ummadda waxaan weydiisanaynaa bilaha soo socdaahi wuxuu noqonayaa haddii ilaahay yidhaahdo xilligii ugu dambeeya ee shabaab dalka meel ka mid a inay ka taliyaan ay suurowdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale ku celiyey inuu socdo guluf ka dhan ah ururka al-shabaab waxaana uu hadalkaasi jeediyey isagoo maanta ka soo laabtay dalka turkiga warbixin ayaanu idinka haynaa
tusaale waxaa inoogu filan mahmahdii soomaalida ee ahayd rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi sidaas bay soomaalidii hore u tiri naxwo ahaanna sidaas bay sax ku tahay
waa qoraagii axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka
qodobada kaleed maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha mucjiso ka dhacday gobolka sanaag iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa u sheegay dad ku dhagaysanaya magaalada jakarta ee dalka indonesiya in isbeddelka cimilada uu khatar ku yahay dunida oo dhan kerry ayaa sheegay in sayniska lagu baaray isbeddelka cimiladu uu yahay mid lagu qanci karo oo keenayo in dunida ay tallaabo qaado waxa uu carabka ku adkeeyey in 97% ay saynisyahaniintu isku raaceen in isbeddelka cimilada ku yimaada uu hadda dhacayo dadkuna ay sabab u yihiin saynisyahaniin badan ayaa sheegay in meeraha dhulka oo diira uu keenayo in heerka baddu ay kor u kacaan kaasoo isna raadba ani ku yeelanayo dalalka jasiiradaha ku dul yaala sida indonesiya kerry ayaa gaaray indonesiya sabtigii isagoo halkaasi kasoo kicitamay shiinaha halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha shiinaha xi jinping oo kulankaasi ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan labada sargaal ayaa soo wada saaray hadal ay ku garowsanayaan baahida loo qabo waxa ay ugu yeereen tallaabo deg deg ah oo lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada islamarkaana lagaga wada shaqaynayo sidii loo dhimi lahaa qiiqa warshadaha ee hawada lagu sii deynayo
maxkamadeynta madaxweynihii xilka laga tuuray dalka masar maxamed mursi iyo 35 qof oo kale ayaa dib loo dhigay xadda maanta maxkamadeynta ayaa joogsatay muddo aad u yar kadib markii ay bilaabantay qareennada difaaca iyo madaxweynihii hore ayaa ka dareeray maxkamadda iyagoo ka gadoodsan xayndaabka muraayadda ka samaysan ee xaggeeda dambe lasoo joojiyey maer mursi iyo dadka kale ee la eedaysan ilaa hadda ma cadda in qareennadu ay dacwadda ka baxeen iyo goorta ay maxkamaddu dib u bilaaban doonto madaxweynaha talada laga tuuray iyo dadka la eedaysan ayaa loo haystaa inay kooxo ajaaniba la maleegayeen sidii loo minjixaabin lahaa amniga waddankaasi eedahaasina waxay keeni karaan xukun dila
muqtada al sadr oo ah wadaad ka tirsan shiicada dalka ciraaq ayaa shaaciyey inuu siyaasadda howlgab ka noqonayo warqad gacanta lagu qoray oo lagu soo dhejiyey websaytekiisa axadda maanta ayaa maer sadr wuxuu ku sheegay in arrimaha siyaasadda oo dhan uu na faragashani doonin waxa uu sheegay in laga bilaabo hadda aanu jirin garab iyaga ku matala siyaasadda sheekh sadr iyo maleeshiyaadkiisa almahdi ayaa si wanaagsan loo bartay kadib faragelintii maraykanka ee dalka ciraaq sanadkii 2003 muqtadar al sadr ayaa sheegay in uu xiri doono dhammaan xafiisyadiisa marka laga reebo qaar u furnaan doono arrimaha samafalka ma cadda waxa muqtada al sadr mustaqbalkiisu u noqon doono iyo go'aankaasi
dibadbaxyadii ka socday caasimada dalka ukrain ee kiyev ayaa lasoo afjaray iyagoo dadkii banaanbaxayeyna laga daadgureeyey fagaarihii ay isugu yimaadeen si ay dowladda ula kulmaan iyadoo la meel mariyey xafiiskii loo fidiyey soo afjaridda labada bilood ee goobtan kulanka dadweyne ay uu ka socday oo soo buuxdhaafishiyey goobtaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maanta axada dadka loo sheegay inay la kulmayaan mas-uuliyiinta dawladda. Hoggaamiyaasha mucaaradka ayaase ka digay in dibadbaxyada baaxadda leh ee wadooyinka aysan dhammaan doonin tan iyo inta uu xukunka ka degayo madaxweyne Viktor Yanukovych. Dejinta xiisadan waxay timid maalin kadib markii madaxda Ukraine ay sii daayeen ku dhawaad 234 xubnood oo loo xiray dibadbaxyada ay kaga soo horjeedeen dawladda, waxaana sii deysmadooda ay qayb ka ahayd sharcigii ay bishii hore meel mariyeen sharciyaqaanada waddankaasi oo isla markaana talooyin ka heliyay hay-adaha xuquuqul insaanka caalamiga.
halka duulay nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib muddo 7 ah oo ku maqnaa dalka Turkiga, kaasoo la taliyayaashiisa ay ku macneeyeen baaritaan caafimaad. Madaxweynaha oo saxafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay in ay bilo u harsan tahay Al-Shabaab inay ka sii taliyaan meelo ka mid ah waddanka. Wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in safar aan hore loo sii shaacin uu ku tagay dalka Turkiga, wuxuuna sheegay in safarkaasi uu ahaa mid isaga u gaar ah.
Waad salaamayaa dhammaan saxaafadda Soomaaliyeed, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan waad salaamayaa. Waxaan ka soo noqday safar gaaban oo aan ku tagay dalka Turkiga, safarkayga safar official ah oo booqasho rasmi ah ma ahayn, safar gaar oo ahaa. Waanan muxuu ahay dadka Soomaalida iyo ardayda iyo madaxda Turkiga intii suurtagal aheydna waa soo wada aragnay. Wixii dee maslaxada Soomaaliya iyo Turkiga kala dhexeeyey waan kala soo hadalnay madaxda intii aan aragnay. Waqti aad iyo aad xasaasi oo doorashooyin iyo kambeyno xoog leeyay ay socdaan ayaa lagu wada jiray. Aniguna fasaxayga tegideyda markii hore meesha fasaxay ahayd ma ahayn booqasho rasmi ah oo shaqo ma ahayn. Waana soo dhammaatay, waana fiicanahay, boqolkiiba boqol wax kaloo dhibaato ama jiraan, taas waa intaas.
Sidoo kale mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kale uu ka hadlay in sanadkani 2014 dowladdiisu ay qaadayso tallaabooyin cadcad oo lagu ciribtirayo ama looga hortegayo xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha waddanka Soomaaliya.
Baryahan dambe waad maqlaysaen ama waad la socotaan dhibaatooyinka nimankii nabadiidka ay wadaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa waaye dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ay samayn kareen waaye, waa cabsi waxa ka keenaya waxaas inay sameeyaan. Ummadda waxaan weydiisanaynaa bilaha soo socdaahi wuxuu noqonayaa haddii Ilaahay yidhaahdo xilligii ugu dambeeyey ee Shabaab dalka meel ka mid a inay ka taliyaan ay suurowdo, in laga xoreeyo, laga sifeeyo, gacantooda ay ka baxdo, gacanta dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ayooda inay ka tashadaan ay kusoo noqotaan rajaynayna.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kale uu ka hadlay in dowladdiisu ay dhisayso guddiyo ka shaqeeya dhinaca amniga si ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka intiisa kale ay si wada jira uga wada shaqeeyaan sugidda amniga dalka.
Guddiyo nabadeed dad dadka maxaanku yidhahdaa isku soo jiida, maxaanku yidhahdaa amniga ka shaqeeya, ayaan si degdeg ah dowladdu u howlgelinaysaa iyadoo kaashanaysa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan soo jeedinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida guud ahaan in la kaalmeeyo, la garab istaago, sidoo kale in la kaalmeeyo, la garab istaago ciidamada noo soo gurmaday ee na kaalmaynaya, ee nagu kaalmaynayo in aan dalkeenna cadowga meel walba iska soo biirsada isku yimida aan ka qabanno. Muddada kooban ay nala joogaan waa fursad aan ka faa'iidaysanno. Ciidamadeennana intaasi way dhismayaan, waayo aragnimo iyo xoog ayay yeelanayaan. Marka dadka Soomaaliyeed dhammaantiis meel kastuu joog, waxaan ugu baaqayaa inay u soo jeesadaan, u midoobaan, xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay leeyihiin isu geeyaan, sidii dalka mar un looga dhaqaaji lahaa, cadowga looga saari lahaa, xorriyad buuxda dadka Soomaaliyeed meel kastuu joogaan ay u dareemi lahaayeen, yacnii dowladnimaduna ay u gaari lahayd geed kasta oo Soomaaliya ku yaallo.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaarisay inooda soo jeedinaysa sahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaa toddobaadkan waxa aynuuga hadli doonaa iskuullada lagu magacaabo charter schoolska ee ku yaala magaalada minneapolis ee gobolka marisoora ee dalka maraykanka halkaasoo arday fara badan oo qaarkood ka yimaada dalalka kale ee afrika ay wax kaga dhigtaan iskuulladaasi oo ah kuwa hoos yimaada dowladda ayaa dhinaca kale waxa ay yihiin iskuullo si gaara ay shaqsiyaad u abaabuleen hase yeeshee heerka waxbarashada aanan iyagu ka hooseynin kuwa gobolka ee kale haddaba barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha ayaa toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdulqaadir sheekh maxamed cusmaan oo isagu maamulo ka ah dugsiga dugsi academic charter ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkani maraykanka bal soo dhowo ugu horreyntii waxaad nooga warantaa sharaxaadna aad naga siisaa dugsi academy waxa uu yahay tiro intee lego arday ayaa wax ka barata maalin walbaba iyo sida aad ardayda wax u bartaan
bismillahi raxmaan raxiim dugsi academy charter school waxaa la aasaasay 2005 taana waxaa keentay baahi waalidiinta soomaaliyeed iyo ardaydaba ay u qabaan inay helaan macalimiin fahmi kartaa dhaqankooda iyo baahida ay qabaan ilmahooda marka waxaa isu tegay urur ama guddi odayaashii magaalada ka mid a iyo aqoonyahan iyo waalidiin ba isugu jira oo board sameeyey kaasoo markaa soo saaray dugsi academy charter school 2005 wuxuu bilowday bikii august 2005 marka waxbarashadu waxaa weeye manhajka waa manhajka guud ee dalku u dhigan gaar ahaan state standardska ee state of minnesota looga baahan yahay laakiin waxaa dheeri annaga noo ah luqadda carabiga iyo luqadda soomaaliga taasoo ay codsadeen waalidiinta in loogu daro manhajka sababtoo ah waxaa jira extra curriculumka state-ka wuxuu saamaxaya in laba luqadood ama wixii lamid a ama ka badanba loogu dari karo waddanka luqadda soomaaliyeedna waxay noqotay state of minnesota luqadda gashay 25 ee lagu dhigi karo iskuullada annaga ayaa bilownay 2005 haddana ilaa 12 iskuul ayaa taa dhig ardada dhigatana waxaa weye 400 waalidiinteedana waa in ka badan 200 oo waalid
waa tahay marka daruusta aad ku dhigtaan ma waxa ay xiriir la leedahay midda afrika lagu dhiga ciyaalka lagu baro hadday noqoto taariikhdii afrika hadday noqoto waxbarashadii heerkii afrika mise waa mid ka duwan maadaama aad ii sheegto ilmo badan oo wadamada kasoo jeeda bariga afrika inay wax ka dhigtaan
maya waddankan ama state of minnesota wuxuu dhigayaa in horta waddanka waxbarashadiisa ay ku salaysnaato state standardki state of minnesota standard ay leedahay iyo ha noqoto xagga taariikhda ha noqoto xagga luqadda iyo xagga guudda laakiin markii la barayo luqadda soomaaliga iyo carabiga ayaad meeshaa rabto markaas aad ku focus garayn kartaa macnaha core curriculumka aad doonayso maalanba ha noqoto dhaqankii luqadii ha noqoto soomaalidii taariikhdeedii calanka meeshii taariikhdiisii adig waxaasoo guud waxaan ku dhignaa luqadda af soomaaliga laakiin manhajka guud waa inuu noqdaa manhajka standardka state of minnesota kaana lagama bixi karo
waxaa haatanna nagu soo biray dhegeystihii ugu horreeyey bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow halkaad naga soo waceysiye su-aasha aad weydiin lahayd cabdulqaadir cusmaan
waa mahadsantihiin akhyaar c o a iyo cabdulqaadir dhammaantiin waa idin salaamay su-aashayda koowaad ku saabsan iskuullada chartarkaas kole aniga arrinka igu badan oo in badan igu soo warwareegay waxa weeyaan iskuullada waxaa ka muuqato in iskuullada chartarka segregation badan ka jiro oo oromada kuwooda ay leeyihiin soomaalidu ay leeyihiin qoomiyadaha kaleetoo dhan midba gaar u leeyahay marka main streamka iskuulladii ahaa qualityga ka jirana inuusan ka jirinaa dareemaynaa marka arrintaas oo iskuulada inaysan qualitygaasi gaarsiisnayn iyo waxa iskuullada main streamka waxbarashada ka jirto si caruurta waxbarashada ula jaanqaada midda waddanka ka jirto maxay ka qabanayaan maamulayaasha oo iskuulladan iskale
waxaan filayaa inay su-aashaan igu ii socoto sahroy. Walaal, waa mahadsan tahay su-aashaadna weydiisay, waa su-aal wax badan ka taagan. Toddobaadka hadda lasoo dhaafay waxaa jira dood ka taagnayd state of Minnesota oo ku saabsanayd waxbarashada iskuulada publica oo generaalka iyo charter iskuulada. Inta badan waxaa dhacda maray habaabin badan oo ka timaada dadka aada u taageera public schoolska oo ka mid a unionska. Unionskaasoo lacag ka qaado macalimiinta iskuulaadka, laakiin charter schoolska may qabaan waxyaalaha loo yaqaano union. Unionkaas ayaa waxay barashar gareen inta badan iskuulada iyo dowladdaba, oo yidhaahda masalan state of Minnesota wiigii hore doodi ka taagnayd oo ahayd in segregation ka jiro public charter iskuulada. Taa state wuxuu ku difaacay segregation maahan, waa parent choice waxa la yidhahdo. Waalidka ayaa doortay segregation. Waxaa la dhihi karaa markuu state ku yidhaahdo iskuulkaas maahan, iskuul kale ma tegi karin. Marka taasna halkaas ayay ku baabaaday. Markaynu eegno John Nathan oo ninka ah charter schools unionka, toddobaadka hore article dheer uu qoray uu ku eegayay iskuulada waaweyn ee Minneapolis, Dina public schools, St. Paul public schools, Edinburgh public schools, oo marin habaadin ku haya. Hadda articleka u baahan tahay waa itaqaan baan u malaynaya, waa ila soo xidhiidi karta oo kuu soo gudbin karaa. Ay leeyihiin nambaro ayay ku qaldaan dadweynaha iyagoo doonaya inay marin habaabiyaan. Marka waxaa jira misamisaami badan iyo waxyaalaha bulshada loo gudbinayo, charter schoolka looga gudbinayo aya oo tiro badan ayaa jirta. Marka haddii dadka u dhuun duleela ay noqotana Reese Nagta, madaxweynaha charter schoolada all over United States, toddobaadka hore xusaysay charter schools iyo maalinkii madaxweynaha oo biritoola ku beegan, saadamba ku beegan, articleka ka qortayna waad arkaysay inay charter schoolada sii badanayaan maan wax sii dumaya maaha. Marka taana waxay keenaysaa baahida loo qabo iyo dantay dadku hayaan tiradeeda ayaad ka fahmi kartaa halka.
Waa tahay, bal waxaad ka warantaa marka inteebuu la eg yahay kala duwanaanshiyaha adinka dhexdiina, charter iskuulladu dhammaantood ma isku habbay u samaysan yihiin, mise waxa ay ku kala duwan yihiin dhinacyada tacliinta iyo ardayda?
Public school ha noqdo. Marka tacliinta, horta qof walba waa mid uu doonayo inuu siduu u horumarin lahaa. Marka xoogaa kala duwanaanshaha waxaa keeni kara habka aad u dejisato iskuulkaaga. Matalan baa iskuul qaarkood waxay aada u eegaan afrocentric weeye, matalan bajaartaran iskuulka ama african american iskuulka hadaa egto, qaar waa asiatic ay ku salaysan yihiin, qaar waxay ku salaysan amerika, anagoo kale small about somali culture ayuu ku salaysan yihiin. Macnaha aan doonayno, taana waxaa keentay research badan oo yimid oo yidhi ilmo walba waxay wax ku baran karaan, horumarna ku gaari karaan markii waxooda loogu saleeyo dhaqankoodii oo kale. Mbawa casharkaad barayso masalan ba wuxuu arkayaa macalinkii oo soomaaliga oo role model u noqonaya, wuxuu arkayaa maamulkii oo soomaaliya role model u noqon kara, wuxuu arkayaa boardkii iskuulka dhan xukumay jeerkoodii oo ah soomaali. Marka wuxuu leeyahay irtiqaasiir waxaan u keenaa dadka soomaaliga ayaan u keenaa markii ama graduation ay qabaan ama markay xaflada gaarajisaan, oon dhahno okay, waa kuwan dadka nagi soomaaliga ah, saasaan noqon karnaa saas. Marka halkaa waxay ka amba qaadayaan ilmihii ka fahmayaan inay wax noqon karayaan, meeshii ka arki lahaayeen ama nin caad ama nin kale oo ajnabi oo yidha oo kon waddankay deganaayeen sidoodoo kale ma noqon karno. Hadda toddobaadka hore waxaan qabnay parents choice weegii, waxaanala joogay cabdi warsame oo ninka laga soo doortay ugu horreeyay state of Minnesota councilkeeda, oo ilmaha la hadlayay, su-aalo badan ay weydiinayeen siduu meesha ku tegay iyo sida loo doortay. Marka waxyaabahaas ayaa waxaad moodaa inay qol walba toodii ay focus garaynayaan.
Assalaamu calaykum cabdiqaadir, waa mahadsantahay sahro janiskanaysis. Magacaygu waxaa lahaa uba xuseen, waxaa idinka soo wacaa Minnesota. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo cabdiqaadir, iskoolada jaararka ilmo badan oo soomaali aha dhigtaan majoritiga, iskudhaf ma ahan oo arday kaleeto ajnabiya ma dhigtaan. Marka maadaama waddan Maraykan aan joogno oon waddankii aanan joogin, ilmahan keligood meesha dhiganayo socially sidee u diyaarinaysaan beri inay ka qayb noqdaan ilmihii kale oo cadaanka ahaa ama madowga ahaa ama isbaanishka ahaa oo iskuulada kale kasoo baxay, haddii meesha soomaali keliya isugu xaraysan tahay, siday beri ay uga qaybgeli karaan maxaa la dhahaa dibeetyaasha ka jira jaamacadaha, discussionka, curriculumka kaleeto meelaha kale ka jiro, haddii ilmihii sidii ilmo soomaali ama africa joogo kaleeto ay keligood meel ku xaraysan yihiin. Taas waa one. Midda kale maxaa la
dhahaa kaga jawaabo
ubaxa, waa mahadsantay walaale. Horta waxaa jira iskuulku soomaali keli meesha uma yaallo, inkastoo uu magacyo gaara ay kala xambaarsan yihiin. Iskuulka qof kasta oo arday ah oo muwaadinka Maraykanka waa u furan yahay, mana dhihi kartid maya haduu ku imaado waxaana soo maray nala dhiganayay African American Native American kuwa cadaana kuwa caraba laakiin inna maut weyn laakiin markay arkaan in iskuulkii u salaysan yahay East African baahidoodii sababtoo ah xagga luqadda ha noqoto af Soomaaliga lagu dhigay Kurukland iyo xaggii kale oo daryeelkii kale xagga waalidka ayaa markuu qofkii guuro waxaad laga yaabaa inuu soo laaban dhinaca social interactionka markii la eego waxaa jira ilmaha nag waxay nala joogaa saacada gaaban keliya laakiin inti kale waxay joogaan garoomadii waxay interaction la sameynayaan ilmihii kale macalimiintii ayaa waxay iyagana u badan oo ajnabiya oo markaas wixii kale oo loo baahan yahay ayagana u sameeya waxaa kaloo jira hadda matalan ba iskuulka naga wuxuu xiriir la leeyahay one of the iskuulada private-ka oo gaarka loo leeyahay oo ugu qaalisan state of Minnesota marka waynu soo booqdaan ilmahana ay la fadhiistaan waayag waa isdhexgalnaa way soo booqdaan annagana waa soo booqanaa marka waxay taasna waxaa la eegayaa annaga maadaama naloo arko ilmo waddanka ku cusub ama waddanka dad ku cusub oo low income families iskuulkaasna uu yahay high celebrity schools oo ah ilmahoodii bal nolosha kuwan ay ku nool yihiin kuwana noloshii ku nool yihiin si ay isu arkaan teeda kale ilmaha naga markay anagu hadda jaamacadna gaaray ilmaha naga si ay uga soo baxeen because laba sano ka hor ayuu 8th grade-ka nagii ayuu high school galay marka waxaad moodaa iskuulaadkii tagaana waxaan kasoo helnaa feedback kale oo oranaya okay xagga interactionkoodii iyo xagga waxbarashadoodii waxaad moodaa in ay tahay high standard ama meeshii laga rabay arday marka annagu waxaan isku daynaan u diyaarinaa mar walba ha noqoto field trip-yada markii aadayaan meelo lagaga haqatiri karo baahida kale ee xagga socialka ay qabaan waxaa u imaada speakerro waxaa u imaada macalimiin iskuulla kala duwan ayaan u invite garaynaa marka taas midaan moognahay ma aha because bulshadii waa inay ka qayb qaataan horumarkeedii iyo isigeedii iyo dhinac walbaba taas waa u diyaarinaa ubaxay walaal
waa taa aada baad umahadsan tahay ubax waxaan filayaa inay su-aashaasi ku qanacday
abaayo su-aasha waan ku qancay su-aasha labaadan weydiin rabayna waxay ahayd curriculum-ka laakiin waaba uu ka jawaabay marka aadaa umahadsan tahay
waa tahay mahadsaned ubax adigana sidoo kale intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulqaadir sheekh maxamed cusmaan oo isagu ah maamulaha dugsi academic charter ee dalkani maraykanka waa tahay waxaa jirtaa dhinaca kale marka la eego dadka soomaalida inta badan waxa ay eegaan waxbarashada ardayda yaa waxbaraya su-aalaha noocaasi ayaa dadku isweydiin karaan marka ardayda macalimiinta waxbaraysa ma soomaali oo keliya mise macalimiin ajaaniba ayaad u diyaarisaan oo qaarkood leh meheradii waxbarista ardayda
saharoy sida iskuulada saar marka hore kugu sheegay public schools-ka oo traditional public schools-ka iskuulada caadiga Minneapolis iyo St Paul iyo iskuulada charter schools-ka saan kugu sheegay waxaa jira high accountability oo dhinaca dowladda ay ku hayso indhaha charter iskuulada iskuulada waxaa bar horta macalinka waa inuu laysin leey laysin oo dhanna maana waa laysin of state of Minnesota waa inuu leey hadduu hataa California ka yimid waxaa la siinayaa wax gaaban uu ku qaata lays hadduu sanadka qaadan waayo annaga maamulayaasha waxa waajib nagu ah macalinka inaan idhaahno okay raalli ahow or soo qaad state milationkii ama sanadka dambe hayskuka ay soo hallayn horta qofka waa inuu qof laysin leeya ama soomaali ha ahaado ama ajnabi ha ahaado waxaa dhiga oo hadda matalan iskuulka naga oo kale qeybta xisaabta qeybta dugsiga dhexe macalimiin soomaaliyo laysin leh oo tababaran xagga luqadda carabigii soomaaliga waxaa dhiga macalin soomaaliya language artistka englishka waxaa noo dhigi jiray gabar soomaali qeybta galaaska toddobaad jidaad galaaska shan iyo lixn waxaa noo dhigi jiray macalin kale oo ah macalin maraykanka marka laakiin majority macalimiintiyada waxaa weeye macalimiin cadaan ayay u badan yihiin laakiin soomaalina waan qabnaa inkastoon jecelnaa inay macalimiinta dhabu soomaali noo noqdaan oo wada laysin leh laakiin mahayno mana heli
nasra cabdirasaaq cali waxaan idinka soo wacayaa taxas dallas
waa tahay
waxaan weydiin lahaa baahida dhalisay in laga furo Minneapolis iskuuladan hadda sheegano
nasro waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waa idin salaamay reer texas dhammaantood walaale baahida waxaa keena horta rabitaan xagga waalidka ah iskuulada charter schoolskan waxaa loo yaqaanaa parent choice macnaha si dowladda ay u badiso doorashada waalidiinta ay qabaan waa inaysan bihin iskuulada dhibaata ka tagan public schoolskii mahaysan choice kaloona aadno privatein ma qaadi karno marka Minnesota 1996 waxay bilowday chartarka ugu horreeyna wuxuu ka bilowday magaaladan Twin Cities ama St Paul waxaan hadda u jiraa iskuulkaas 22 sano. Minnesota waa meeshii ugu horreysay. Waxaan hadda ka furan 150 charter school. Marka waxaan dhihi karaa 3 ama 4 kamid ah waxaa weeye waxaa loo eegaa ama loogu baxtiriyaa East African ama Soomaalida. Mid wuxuu ka furan yahay St. Paul waa Dukes Academy. Mid wuxuu ka furan yahay North Minneapolis oo waxaa la yiraahdaa International ama Ubax. Waa min wuxuu ka furan yahay Rochester, magaalada Rochester loo marka waxaa loo bixiyay Aadam Cabdille, haddana waxaa loo yaqaanaa Rochester Science and Math School. Mid kalena wuxuu hadda kuwo kalena sanadka soo socda ayay imaanayaan. Metro mid la yiraahdo oo high school iyo middle schoolna wuu ka furan yahay magaalada Minneapolis dhinaceeda koonfurta. Marka baahida keenteyna maaha only state of Minnesota, ilaa 4 million oo arday ayaa all over nationwide ka dhigata intaas oo 1000 school. Waxaa jira only 3 gobol oo diiday charter iskuullada, ayagana hadda sanadkan ama sanadka soo socda waxaa laga yaabaa inay bilaabaan markay arkeen faa'iidadii ka timid charter iskuulladii meelaha kale. Maaha charter iskuul oo dhan inuu wanaagsan yahay, qaarkood waxaa la xidhaa ilaa 2-3 sanad walba. Qofkii accountability-ga ama waxbarashadii ilmaha horumarin waaya waa laga xidhayaa. Kuwii kalena way sii soconayaan oo waxaa la sii siinayaa inay branches kale ka samaystaan meelo kale ama gobolo kale ayaa loo ogol yahay. Marka walaal, baahida keenteyna waxaa weeye baahida doorashada xagga waalidka ay rabaan inay helaan meelo kala duwan ama iskuullo kala duwan oo kala nooca ay meesha rabaan ilmahooda geysan karaan.
Maxaa la idinku qiimeeyaa marka oo lagu ogaada iskuulkana inuu yahay iskuul fiican oo waajibaadkii loogu talagalay bulshada u qabanaya, iyo inuu yahay iskuul aanan ka soo bixin waxyaabihii loogu talagalay ardayda iyo dadka deegaanka inuu siiyo?
Iskuulaadka dhammaantood ama public school, traditional public schools ha ahaadeen ama charter public school ha ahaado, waxaa lagu qiimeeyaa imtixaanaadka state-ka iyo imtixaanaadka localka oo la qaado. Matalan ba waxay tiri state of Minnesota, Minnesota Comprehension Assessment imtixaan MCA oo hadda nagu soo socdo oon isu diyaarinayno bisha 4-aad ee bisha April ee soo socota, kaas ayaa lagu qiimeeyaa. Waxaa kaloo lagu qiimeeyaa NWEA imtixaan la yiraahdo oo aan qaadno xilli walba foolka, springka, samarka iyo waqtiyada 3-daas waqti ee iskuulka uu jiro. Marka imtixaanaadkaas ilmaha meeshay marayaan progresskooda ayaa lagu qaadaa iskuulaadkana lagu wada tartansiiyaa, halkaasna Department of Education ama wasaaradda waxbarashada ee gobolka ay sanad walba markaas soo saartaa iskuulka ugu sarreeyay, iskuulka la rabo inuu wax ka bedelo, iskuulka kaalmo u baahan, halkaas ayay kala socotaa.
Waa Jibriil Maxamed oo jooga Ohio. Waxaan ku weydiinayaa walaal Cabdulqaadir, waayahan dambe gobollo ka mid ah Maraykanka, gaar ahaan hadda gobolkan aan joogay Ohio, waxaa loo badanayay oo dowladda gobolku ay aad ugu dadaalaysay inay dadka ku guubaabiso inay tagaan dugsiyadaas gaarka loo leeyahay sida charter iskuullada. Halka Minnesota ka waran xaaladeeda, Soomaalida joogta oo ahay tusaale ahaan aad bay u dhigtaan charter iskuulada. Xaggaas iyo Minnesota, xaaladda Soomaalida iyo waxaad faahfaahin yar iga siisaa, iyo guud ahaan dhinaca ay u jihaysan tahay waxbarashada, ma publica mase kuwa gaarka loo leeyahayba aada loo gubaabiyaa?
Jibriil, waa mahadsan tahay. Ohio waxaa haddaba nala jooga dhalinyaro kusoo waxbaratay oo kasoo qalin jibisay jaamacadaha Ohio oo macalimiin iyo kalkaaliye macalimiin iskuulka naga ka ah, oo mararka qaar aan ka wareysano arrimaha Ohio meelay marayan waa u dhag duloolaa. Walaale, horta alxamdulilah, state of Minnesota nolosha bulshada aada bay wanaagsan tahay. Bisnesyada haddii la eego waa alxamdulilah meel wanaagsan bay marayaan. Dhinaca doorashooyinka iyo kamid noqoshada dowladdana waad ka arkayseen baryahan idaacadaha iyo TV-yada meel wanaagsan bay ku mareen. Dhinaca waxbarashada markii laga eego ama iskuuladkana, saan horey gabadhii hore oo reer Texas aan ugu sheegay, ilaa 4 iskuul laba kalena waa soo socdaan oo sanadka soo socda ayay nagu soo biirayaan oo Soomaalida istikali loogu bahtiriyo. Marka xagga waxbarashada markaynu eegno state of Minnesota, charter iskuuladeeda gaar ahaan toddobaadkii hadda kii ka horreeyay warbixintii soo baxday ay soo saareen qeybta charter schoolka, waxay dhaheen one of the number one charter schools in the state. Waxaa gashay Minnesota. Minnesotana waxaa loogu bahtiriyaa saad loo socoto aabaha charter schoolada, waana meeshii uu ka bilowday charter school oo dhan. Marka ilmihii waxbarashadoodana waxaa weeye meel wanaagsan bay marayaan. Waxaa u rabaa gaabka u dhexeeya dadka ladan iyo ilmaha wadda oo low income families in la xiro kuwii targetka Minnesota. Inta badan alxamdulillah waa lagu guuleystay, wax yar ayaa dhiman. teeda kaloo mar walbana ay soo geliyaan ilmo ku cusub waddanka oo luqadda aqoonin oo waxbarashadii hadda bilow tahay. Taas ayaa xoogaa caqabada xagga ilmaha iyo eelalka ayaa ah. Taasna waxay dowladdu doonaysaa inay juhdi badan iyo dhaqaale badan geliso iskuulaadkiina. Waxaa lagula xisaabtamayaa financialka la siiyey inta ay geliyaan ardadaas ayadaa say sare ugu soo qaadi lahaayeen oo gaadka waxbarasho loo xiri lahaa 2017 ilaa hadduu idmo.
Su-aasheeda kale waxay tahay, waxay na ognahay in afka hooyo in wax lagu baro ilmaha ay wax badan ku kordhiso. Iskuul ahaan qorshaha maydin ku jirtaa in afka soomaaliga aad ku dhigtaan dugsiga oo aad ardayda bartaan luqadda soomaaliga?
Walaalow, haddaad hore u dhegaysanaysa maaqaana dugsi academy waa state of Minnesota iskuulka ugu horeeyey ee af soomaali lagu dhigo, waxaana bilownay 2005.
Taana
waa codsi ka yimid xagga waalidka oo yiraahdeen waa inaan helnaa luqadaas. Educator haddaad tahayna waad ogtahay, saad haddaba u sheegtay, ilmaha oo afkooda yaqaana ama afkooda masargareeya waxay aad uga haqabtiraysaa xagga kale ee waxbarashada ayay horumar kale oo dheeri gaarsiinaysaa.
Qadir Cusmaan, bal waxaad ka warantaa marka laga hadlayo luqadda Soomaaliga iskuuladan charter iskuulada aad ku dhigeysaan Minneapolis, waxaan ognahay dhalinyarada ama caruurta Soomaalida halkan ku dhasha ama ku barbaara in ayaguba luqadda Soomaaliga ay ku adag tahay. Iskuuladiina oo waqtigan kuwa ajaanibku ay dhigtaan arday ka socota dalalka Bariga Afrika iyo kuwa kale cadaanka intaba ay wada dhiganayaan, sidee bay ugu suuroobi kartaa marka inaad bartaan luqadii Soomaaliga oo iskuulada ku dhigtaan ardayda kale ajaanibka?
Horta waqtiga hadda ay ilmaha ay qaataan xisadaas waxa weysaan kuu sheegay waa extra curriculum, waa saacad dheeriya oo kamid a waqtiyada saacadaha iskuulka la dhigto ay galaan. Saacadda hadda way yartay, waa 45 daqiiqo, waa hal xiso maalintii, halka xiso maalin walbaana marka waxaan u kala qaybsanay Soomaaliya carabi. Maalin waxay galaan marka waxaa laga yaabaa 3 berin inay galaan Soomaaliga, 2 berin ay carabi galaan. Dhibaatada noogu weyn ee taa horta naga haysata waxaa weeye xagga manhaj oo af Soomaaliya oo qoran lama helo. Hataa anagu kaalmo iyo dad waa u dirsanay dhinacii Soomaaliya, waxbarashada Soomaaliya xagga af Soomaaliga manhajkeedi ma jiro. Laakiin hadda UNESCO waxay tiri qeyb ay bilowday oo manhajka af Soomaaliga lagu dhigayo. Marka qeyb aynu ka helay buugtoodii waa jira, laakiin manhaj ahaan ma haysano. Laakiin waxaan ku apply garaynaa luqadda Ingiriiska ilmaha lagu dhigo oo af Soomaaliga loo bedelo markaas qeybaheeda kale, ama core curriculum in lagu baro matalan sainska markii laga hadlayo kale, sainski loogu dhigo, social studieski loogu dhigo, culumta ijtimaaciga ahayd oo dhan qeybaheeda loogu kala dhigo. Matalan markii la barayo state of Minnesota muxuu yahay af Soomaaliga qeybtaas, markaa dan loo turjumo lagu baro say u baran lahaayeen. Waxaa jira waalidiinta qaarkood oo xoog geliya iyo qaar aan danka lahayn. Waxaan xasuustaa waalid hadda ka hor meel ilaa 20 kilometer iskuulka u jirta naga soo codsatay, tiri iskuulkan u baahan aan ku eri walaale gaadiid ma hayno, halkaa tago kaga soo qaadno cunugaaga, because eriyada aan ka soo qaadin maha way ka fog tahay. Waxay tiri anaa keensanaya shaqo kumaleyd maal dambuun weydiiyey. Waxaan ku eri walaale maalin walba 50 kilometer maxaa sii socda iyo soo socod kuu kasbay adoo iskuulla kale ku dhow yihiin? Markaasay tiri markuu sanadka dhammaadaan kuu sheegi doona. Cunugeedii markuu kindergarten ka baxay maalintuu kale jibinaya ayay ii timi, hadda cunugaas weli wuu nala joogaa, waa galaaska 7 buu dhigtaa. Waxay tiri niyo dhibaatadan qaba, anigu waa shaqeeyaa, cunuga guriga waxaa looga soo tagaa ayeydii, waxaan tagaa bay tiri. Ayagoon isla hadlin maalintii oo dhan ayaan guriga gabartii kusoo laabtaan shaqada kasoo baxaa. Marka hadda alxamdulilah hadda maanta jawaabta kuu sheegi karaa, cunugeygii ayeydiis way isla hadlaan. Sababta keentayna waxaa weye iskuulkan waa kindergarten lahaa, kuwas ilmihii kale la hadlayaa, ilmihii kale af Soomaali kula sheekaysanayaa, luqadii baa loo dhigayaa oo macalinkii uu ku ababinayaa. Marka faa'iidadiina waa gaaray tiraan anigu lahaa. Marka waalidkaasna aad baan uxusaa mar walba, waana jeclahay bigo sida ay u danaysa cunugeeda inuu ayeydiis u fahmo.
Aad baad u mahadsantaa Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Cusmaan, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Adaa mudan walaale, waa idinku mahadcelinaya adiga dhegeystayaasha iyo dadkii su-aalahana weydiinayay dhammaan.
Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Barnaamijkeennan waxaa marti noogu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Cusmaan oo isagu ah maamulaha dugsi academic charter ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Inta aynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsani sahra abdi ahmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhageystaha soo jeedinaysay haatan hargeysa dawladda kuwait ayaa ugu deeqday somaliland adoon dhan 4 milyan iyo 300 oo kun oo dollar oo lagu balaarinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa madaxweyne ku xigeenka somaliland abdirahmaan ismaaciil saylici ayaa maanta dhagax dhigay balaarinta garoonka lagu sameynayo wariyaha magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjir ayaa warbixintan inoo soo diray
Dawladda Kuwait ayaa markii labaad xukuumadda Soomaaliland ka caawinaysa dhismaha garoonka diyaaradaha Ciqaal ee magaalada Hargeysa deeqdan labaad oo gaaraysa ilaa 4 milyan iyo 300 oo kun oo dollar ayaa kordhin loogu sameyn doonaa dhabaha diyaaraduhu ka haadaan oo iminka ah 2 kilometir iyo badh sidoo kalena waxa deer lagu soo wareejin doonaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa mashruucan labaad waxa maanta dhagax dhigay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici
waxa inoo soo dhamaaday intaan hore u haysanay oo ahayd 2460 mitir ama 2 kilometir iyo badh yar oran kara oo hore inoo jirtay qaybti hore ahayd in dib loo casreeyo oo la saaro dhismo cusub ido salka oo deeyay baxsi jiray si dhisna aha taasina ahayd lacagtii koowaad ee nagu deeqday ee walaalaheena dawladda Kuwait ee kadib markii si wanaagsan loo maamulay ay arkeen in hawshii sidii la rabay in loo qabtay waxay dhashay in lacagtii hore oo dumarta loo qaybshay laba airport ee geeda diyaaradaha ee joogna Ciqaal International Airport iyo geeda diyaaradaha ee Berbera ay noo gaar weeyday inay inta in ka badan qabato waxay isku qarceen walaalaheen dumarta macaawada hore inay siiyay inay inta hadhan oo ah 1410 ka maanta aan dhagax dhignay si loo dhameystiro ay face labada lacag ay noogu deeqeen tiina waa maanta aan dhagax dhignay waxaan ku rajaynahay inay maanta sidiisa ka dhaqsa badal u qabsoomi doonto
sarkaalka socday dawladda Kuwait isla markaana kormeeraya habka mashruucani u socdo ayaa ballan qaaday in mashruucani ku soo dhamaan doono muddo 6 bilood ah isla markaana wuxuu sheegay in marka mashruucani uu dhamaado in garoonkani awood u yeelan doono in ay soo fariistaan diyaaradaha waaweyn ee caalamiga ah iyo waliba kuwa dhexe wuxuuna sheegay in kasoo kordhinta lagu sameynayo dhabaha diyaaraduhu ka haadaan ama runwayga in deer dhinaca amaanka ah lagu soo wareejin doono
If we want to extend the runway 1,410 meters to receive the international and the middle-class aircraft and to complete the fence, which security fence, which is very important for the security of the airplane when they landed. Inshallah, we promise you as a team, as a client, Ministry of Civil Aviation and consultant from our side and contractor to finish the work according contract condition which is 6 months.
Wasiirka Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa isagu sheegay in dayactirka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay garoonkani uu kor u qaaday heerka uu ka taagan yahay dunida gaar ahaan cabirka lagu tilmaansado garoomada oo uu sheegay inuu markii hore ahaa heerka labaad hase ahaatee xilligan uu yahay heerka toddobaad.
Garoonkani wuxuu ahaa kategorigiisu muxuu ahaa xukuumaddani intii aanay talada qaranka haaneydin category 2 buu ahaa dunida waxaa lagu qiimeeyaa grade isba garoonada loo sameeyaa maantana wuxuu marayaa category 7 waa wax aad u weyn shan category buu mar qura soo booday haddii aynu intaa dhamayno wuxuu noqon doonaa category 10 ayuu noqon doonaa waxaa inoo dhiman markaa inaan fayro baabuur dibdimis oo casri ah oo category-ga maanta waa meesha kaliya garoonkeenu maanta ka weeqay waxa weeyaan ma aha terminalada mana aha runway-ga meesha uu ka hooseeyo waa fire xukuumadeena waxay ku tala jirtaa inay dibdamiska kor u soo qaado oo aanu gaarsiino category 10 ama 9
Masuuliyiintan ayaa shir jaraa'id oo wada jira ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kadib markii ay soo dhagax dhigeen dhabahan cusub ee dhismaha lagu wado madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa shirkiisa jaraa'id intii uu socday ay saxaafadu wax ka weydiisay waxa ka jira eedaha loogu soo jeedinayo xukuumadda inay ku lug leedahay khilaafka ka taagan golaha wakiilada iyadoo ay shalay fadhi ku kala kaceen guddi xildhibaano labada dhinac ah oo doonayay inay soo afjaraan khilaafka golahaas ka taagan
aro waxaan qabaa wixii golaha ka dhacay ee isniin ina soo dhaaftay inay wax badan oo degdeg yani bilaanku waxba ka qaldan kara in wax toosino aan qurxino booyaan anagu koobaba talada kuma jirto golaha baarlamaanka oo golanaaga maxbanaan oo la shaqeyn leenahay talada wixii aan qurxin ku dareen booyaan wax duumin leenahay iyo wax faragelin kuma leeyo
laakiin saacadda raisadan hal su'aal taa raacsado oo si kale u dhigo طبعا قدي دحل حادنوت أفرتون حلبان والله بدر نع كشري شلوا يكل كعين ونوجنها يو إن وح كعدين قلها جورتي ده إن وحنا ورك وبدن دي ورباهن تنوت كور هاي ساي السوق يلا نحوي حكومة دي وولي قعد كيسان سويد التنازل دي ده وايد قدامي عرف حلي وح أقول هذا إن كر لو قاد الله بدك حيجين لكن حلي حسبي دي حلبان دي كل مية وولي دي ده أرنتها يديكم حكوا دي دنتي ندي قدامي أقبلوا كله حلبان دي نينا كت حاجرتان إن كر لو قاد وشان يكون تلقاو دريقو وح خلاف كسر الله صافتر وايد حماسة بدن بيم كتشرتو وقعد بالله بغير
فرتالك هسا فكرة خلدن لقى قبعة اللي أنا فكر كده يجا مدح بنان حكومة دو مدو وضيع دو فكرة أما كو إن كو إن عشان يفترن لا لا يفترن لا مين عشان كنتر لا مو قدو يجا فكرة تاني حكومة كده إحنا تمر خرابة اللي ما لك إحنا تمر إما كان يجوا بس كو هيا لا يفترن عشان يعرف أو قرادي إن نمن كي ولا ليها هاي إن ما تمدد ده سديد السنة قرف دي إن إنه كده لا يفترن laba dhalo aad ugu qosliy maanta martay deew waaysteen majority ka konta ka maanta la fool xumaatay deewna sidaro imi kala kuun baale maanta 24 wada noqdaan ragu marka haday imi kayagu isla ogolaan 24 wada noqdaan iyo haday isla ogolaan shan konta laga dhigaba golaha u taalay waxaanu waan dabada ka riixayna maayo waxaanu waan wadamayna ma
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
halkaad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliyeed ee The Voice of America Washington dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo Ahmed Farax Ali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waxaa lagu jiray maalmihii ugu dambeeyay sanadkii 2010kii wartabiyihii idaacadda oo loo wada dhagtaagayo ayaa wuxuu bilaabay inuu dhegeystayaasha u soo gudbiyo hay-adda warbaahinta ee uu ka shaqeeya dhacdooyinkii ay u dooratay dadweynaha inay maalintaas uga waranto wuxuu dulida iyo colaadaha ka aroosan kolba mid soo qaadaba qaraxmiino iyo goobo lagu hoogay wuxuu kor ugu dheeraystaba gadaalkii ayuu soo gaaray dhacda iyaduna aan colaadaha ka fogeyn waxay ku saabsanay dhalinyaro suuxdimaha waqooyi bari ee dalka Kenya laga qabtay markii loo maleeyay inay doonayeen si dhuumasho ah inay Soomaaliya ugu talaabaan markaas buu yiri suuxdinta Kenya iyo Soomaaliya ayaa sharci lagu qabtay laba rag oo Ireland iyo Masar u kala dhashay maalin kale aniga oo hor fadhiya TV-yada af Soomaaliga wax ku daweeyay midkood ayaan maqlay wartabiye kale oo ka warramaya dagaal Afghanistan ka dhacay dhex marayna ciidamada dawladda iyo falaagada daalibaan lagu magacaabo wuxuu ku soo gabagabeeyey agagaarka magaalada Heble ee gobolka Helmand waxaa sharci fudud isku daray cutubyo ka mid ah militariga dawladda Afghanistan iyo koox ka tirsan dagaalyahanada daalibaan halkaasna waxay dawladdu ku weyday 15 ciidan sidaynu uga baranay sanad walba bisha December markii la gaaro hay'adaha warbaahintu waxay dadka ku taxan soo xusuusiyaan dhacdooyinkii waaweynaa ee dunida soo maray 12kii bilood ee la soo dhaafay dhammaadkii 2010kii ayaan haddaba maqlay wartabiye saddexaad oo isna ka waramaya burcad badeedda Soomaalida iyo dunida qaarkeed dagaalkii ay ku soo qaaday markaas buu yeeri sanadkan aynu sagootiyeyno 16 burcad ayaa gacanta lagu dhigay inkastoo aan goobjoog u ahayn haddana shaki badan igama jiro saddexda arrimoodba inay dhaceen oo war ahaan ay dhab ahaayeen sidoo kalena waxaan shaki iga jirin in dhismaha saddexda weeroodba aanay hagaagsanayn oo af Soomaaliga lagu soo gudbiyey uu jaban yahay waxaa lagu gafay xeerarka nidaamiya qaybaha hadalku habka ay isu raacaan rag ciidan iyo burcad oo ah saddexda eray ee saddexda warba lafdhabarta u ahay waxay ka tirsan yihiin xawaha qaybtiisa magaca loo yaqaan waana isku dabeecad mid waliba waa magac guud mid waliba waa magac urur oo dad badan buu ka dhexeeya mid walibana waa matirsame oo lama kowkabin karo sidii hal wax keliya ayuunbuuna u shaqeeya tusaale waxaa inoogu filan mahmahdii soomaalida ee ahayd rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri sidaas bay soomaalidii hore u tiri naxwo ahaana sidaas bay sax ku tahay waxayse oraah aan hagaagsanayn noqonaysaa falka weedha ugu dambeeya kolkaad wadar ka dhigto ee aad tidhaahdo rag waa raggii hore hadalna waa intay yidhaahdeen waana sida dadka qaar ay u dhahaan markay ku soo dhacdo ee ay ku maahmaahayaan murtidu waxay tahay ma tirsame wadar ma noqdo sidaa darteedna tiro lagama horumarin karo ha dhihin haddaba 15 ciidane waxaad tidhaahdaa 15 askari ama 15 nin oo ciidanka dowladda ka mid ah sidoo kale ha dhihin 2 rag ayaa suhdinta kenya iyo soomaaliya lagu qabtay waxaad tidhaahdaa 2 nin ayaa suhdinta kenya iyo soomaaliya lagu qabtay marka saddexaadna 16 burcad inaad tidhaahdaa waa gafe waxaa saxa inaad tidhaahdo 16 nin oo burcad ah waxaa la mid a oo matirsamayaal ah magacyada ay ka midka yihiin xoolo lo iyo geel 3 xoolo 4 lo iyo 5 geel midna lama oran karo oo waa laaxin weyn waxaa hagaagsan in la yidhaahdo xoolo fara badan 4 sac iyo 5 haraad waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo 4 neef oo lo ah ama 5 neef oo geela magacyada haddaba aan tirsameyn ee qalabka warbaahintu ay waayadan tirsamo miiran ka dhigeen waa ciiddaas waxaa ka mid ah erayada qalalaase dhimasho iyo dil saddexduba waa erayo dhalaal walba aynu ka maqalno warbaahinta la daawado ama midda qoran aynu ka akhrino iyada oo la kooxaynayo ama wadar laga dhigaayo tusaale ahaan berigii dhoweyd ee dhaqaale xumidu ay dalka giriiga la soo gudboonaatay ayaan maqlay wartabiyo soomaaliyeed oo odhanaya bannaanbax maalin walba ah iyo qalalaasooyin isdabajooga ayaa dhaqaalihii giriiga si weyn hoos ugu dhigay dharaar aan fogeynna waxaan maqlay gabar ka warramaysa dagaalka suuriya ka oogan markaas bay tidhi dayuuradaha dowladda suuriya ayaa maanta goor hore waxay duqeeyeen xaafado ku yaal afaafka xarunta dimashaq halkaasna waxaa laga soo sheegayaa dhimashooyin aan yar iyo weynba loo kala soocin waxaynu haddana maqalnaa iyada oo la leeyahay nabadgelyada magaalo heble ayaa ka soo daraysa sababtuna waa dilalka toogashada lagu fuliyo ee habeen walba ka dhaca qalalaase dhimasho iyo dil saddexduba waxay ka mid yihiin magacyada qaarka afyaqaanadu ay ugu yeeraan uuryaalo ama cilanaad oo ay ula jeedaan kuwa aan la taaban karin oo macno ahaan in loo garta mooye aan muuqan karin waxay la mid yihiin erayada ah run been geesinimo hantiwadaag daacadnimo xarago iyo kuwa ciiddaasa oo la mid ah erayada sidaasihi af soomaaliga markii ay joogto ma wada roobaan waxaase hubaal ah wartabiyaha soomaalidu inuu arkay erayadaas oo afafka shisheeye qaarkood qaab wadareed ku leh markaasna uu ku dayday waxa uu la kulmay erayada af ingiriiska ee kale ah riots deaths iyo killings dabadeedna waxa uu u rogay qalalaasooyin dhimashooyin iyo dilal waana gaf ay tahay in afkeenna looga bo'o haddii erayadaasi ay af ingiriiska qaab wadareed ku leeyihiin af soomaaliga kuma yeelan karaan sidaa daraaddeed mar walba naxwo ahaan saddexduba waa magacyo keli ah goortii ay wax badan tilmaamayaanna waxba iskama beddelaan tusaale ahaan adiga oo saddexda ereyba weed qura u adeegsanaya ayaad odhan kartaa magaalooyin dhowra ayaa shalay waxaa ka dhacay qalalaase xoog leh sida lagu soo warramayna dilka halkaa ka dhacay tiro mar ahayn dhimashaduna tarabtarab bay ahaydoo xisaab mar ahayn dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu aabadmo
axmed faarax cali idaaja aad iyo aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi noo soo diyaariyey haatanna bal maxamuud oo aynu aadno dhinaca iyo gobolka sanaag arrin mucjisal ayaa dadka gobolkaasi beryahan aad uga sheekeynayeen arrintaasoo ahayd nin roob iyo dab isla socda bal sheekadaas noo faahfaahisay waxu jireen
haruno sheekadan waa sheeko cajiib ah oo waxay ka dhacday tuulada baraagaha qol oo ku dhow dhaxar gobolka sanaag nin magaciisa la yiraahdo maxamuud xasan awraage oo 72 jir ah ayaa waxaa ku dhacday mucjiso roob iyo dab iyo biyo isdaba socdo. Ninkaasi mucjisada waxay ugu bilaabatay bilaawgii koowaad, roob ayaa kaliya isku da'ayay uu qoynayay, oo dadka ag taagan markay korkiisa taabtaan waxay dareemayaan biyihii korkiisa saarnaa oo dadka kalena aynu ku da'eynin. Maalmo kadib waxay isku bedeshay arrintii. Habeen isagoo fadhiyo xerada xoolaha ay ku soo hoydaan agteeda ayaa xeradii dab uu ka kacay. Qoysaskii meesha joogay iyo dadkii ayaa soo cararo, ilmihii meelaha ku ciyaaraya la garaaco, waxaa la dhahay dabka idinkaa bilaabay carara. Markaas kadib ayuu haddana meel kale fariisto, dab ayaa ka bilaabay. Marka ninkii guryihii dhan ayaa ka gubtay oo dab ayaa daba socda oo waa la damin waayey, oo meeshuu fariistaba way gubanaysaa, korkiisana wax dhaawac kuma yaal. Wax yar ka hore ayaan wareysi la yeeshay ninkaas, bal nala wadaaga dhegeystayaal wareysiga oo sidatan u dhacay.
korka dab ka bixnaayo waxaa gubanaya waa guryihii iyo xeryihii baa guranaya, ilaahay qaadir ahaa dee dabkii waan ka bixiyey.
Marka dabka halkuu ka imaanayaa, marka korkaada muu ka imaanayaa mise dabka halkuu ka imaanayaa? dhegeystayaasha waxay rabaan inay ogaadaan.
waa dab rabaaniya, dab rabaaniya, meeshu ka imaanayo ilaahay baa qiimeeyey. intee korka dab ka bixnaayo waa caadi.
marka dabka rabaaniga ma aduu kula socdaa oo meel walbo aa fariisidid uu ku daba socdaa?
macnaha dee xeradii iyo gurigii yani qofka aha qof ahaan markaa geedka alaabta nala tegay cidlada ayo alaabtii waxna ku gubteen, dhuxushaasina adinka taa ku dhacday mooyaane. inta kalida waa gurigii mooyo iyo xeryihii.
marka wax xanuun ah oo adiga korkaada aad dareemaysid malaha miya?
ma jiraan hadee sirbkaaldaroyoniska waayeelnimo mooye jirku wax maqal.
waa garta arrintan goorma ayay kugu bilaabatay?
riyaha kale waxay bilaabatay muddo adigoo haddeer dabku wuxuu bilowday waa caawa ku shan iyo toban baan u maleynaa, iyo caawa ku afar iyo toban naaqan waxay tahay.
hadda marka maxaa daawo oo lagugu sameeyay adiga hadda?
ilaahay idankii iyo qur-aan iyo dee khayraad sa ilaah loola oskaray yacni yooyaan baan ku rajaynaya.
waxaad hadaayti ii sheegtay in roob uu marka hore ka bilowday arrintan oo korkaada uu ku da-ayay, qofkii korkaada taabto qoyaanka ma dareemaya?
waa dareemaya ha.
haye, marka keligaa qooyeysa oo roob uu kugu da-ayay miya?
roobku waa ruuxa keliya weeye wax.
ugu dambeyntii bal waxaad iiga sheekaysaa hadda sideed rabtaan inaad micnaha maxaa idin tala ah hadda, maadaama adigii aad xanuunsan tahay oo korkaada meeshii aad tagtaba dab uu ka kacayo oo reerihiina guryala-aan ay yihiin, maxaa idin dan hadda maxaa la samaynayaa?
waxaanu isku xidhaynaa ilaahii qaadir ahaa iyo wixii kaleeto oo dee ehelo caqli ah oo abaheelo cilmi iyagu wixii talo iyo dee tusaale kalena ay nagu kordhiyaan. laakiin rabbi un baanu dee ku xidhannahay mid kasta ama caafimaad ha noqoto ama haatan hawshaa kale ilaah iskanaya ha noqoto.
waxaad ii sheegtay magaalada markaad aaday oo aad rabteen qayladhaan inaad magaalada geysaan, gaarigii aad raacdeen uu dabka kacay, saa sax miyaa mise?
waa jirta taas aha, gaarigii guriga yii faashinka keena gaarigii ma gudan, laakiin artebaade.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Xasan Awraage oo ku nool meel tuulo u dhow degaanka lagu magacaabo Baraagaha Qol oo u warramayay Maxamuud Ibraahim Cali. haddaba arrintan Maxamuudow, haddaan dhinac kale ka eegno, diin ahaan maxaa lagu macnayn karaa? bal Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrintaasi waxa uu weydiiyey Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo kamid a culimmada waaweyn ee Soomaaliyeed.
bismillah alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu alay wasalam. Sandheero, waa saad u sheegtay ninka sheekadiisii waxbaan ka dhegaystay. waxaa jira dunyadan inta la joogo waxyaalo badan oo la yaab leh ayaa lala kulmaya. waxyaalo waxaa jira la yidhaha khawaariqul caadaad, yacni waa arrin dhacdo aan caadi ahayn oo sidii la arki jiray khilaafsan. marka mararka qaarkood waxay noqon kartaa karaamo, wax ilaahay uu qofkan ku karaameeyey, matalan qofkii oo iska iftiimaya, qofkii oo wax toosh oo kale uu hor ordayo, iyo waxyaalo kaloo tiro badan baa qofkii oo raashin lasoo hordhigo oo meel uu ka yimid aan la garanaynin, sidii qisadii Maryamo oo kale oo yacni xilli aan fawaakih waqtigaas waqtigeedii aan joogin loogu imanayay kolku nabi zakariya uu weydiiyey oo ayadii tiri ana laki hada, markuu yiri waayadii tiri huwa min cindi illah, ilaahay xaggiisaan ka helay, ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. marka waxyaalo sidaasa oo khaariqulcaada la yidhaahdo oo sidii la aqoon jiray ee la arki jiray ka bedelan, marka karaamona way noqon kartaa sidaas oo kale. waxaa kale oo la arki karaa waxyaalo kale oo cuquuba ah, waa wax dhici kara oo lana arko. marka labadaasiba Sandheero way dhici karaan.
waan gartay. marka ninkani sida aan wareysiga aanu ka qaadnay aanu ku maqalay, laba shayba wuu arkay oo ah in markii hore uu roob ku da'ayay keligii dadkuna ay dareemayeen qoyaanka jirkiisa, markii dambena meeshii uu ag istaagaba uu dab ka kacayo oo iska gubay guryihii iyo xero ama isagu lahaa ama dad kale lahaayeen. Marka ma jiraa xilliyadii dhowaa amaba xilliyadii hore islaamkaba calaamado sidan oo kale lagu arkay qof ka mid a bulshadii muslimka ee soo jirtay muddooyinkaas?
Masalan waqtigii nebigii iyo asxaabtii, ta arrin masalan karaamo ah oo tan dhinac uga eg, waxaa dhacday nin beertiisii keliya inuu roob ku da'ayo oo beerihii kale iyo dhulkii oomanaa ee biyaha u baahnaa oon helin isaga keligii beertiisii in la waraabiyo oo daruurtii waraabinaysana dhexdeeda laga dhagaysanayay afqi xadiiqata fulaan, ninka hebel la yidhaha beertiisa waraabi, oo sidaa beertiisii ku cabtay oo beertiisii ku abuuray. Taasoo kale waxaa la dhihi karaa haddii roobku anug nahay hadduusan cadaab ahayn waa raxmad, uusan dhibaato kale wadanin, marka taasoo kale waa karaamo. Masalan qadiyadan kale ku saabsan dabka, waa uun wax iska imtixaana ayaa la dhihi karaa. Uun taladaydu waxaa weeye culummada meeshaa joogta inay meeshaa qur-aan badan lagu akhriyo, ilaahayna in la baryo. Hadda ka hor waxaa jirta qiso dhacday oo aan u malayn inay sax taho, nin ditoor ah oo diinta aad u yaqaana oo iga waramay Madiina Almunawar aan joognay buu yidhi, marka guri kamida guryaha Madiino unbaa waxyaalaha oo inay ololaan oo dab ka kaco ay u fududdahay, sida maryaha, alwaaxda, armaajooyinka oo kale, joodariyada, waxa saas unbaa iska ololi. Markii la baaray wax dab ahoo meeshii yaalla ma jiro, koronto ma aha, dab kale ma aha, wuu iska ololi. Culummadii Sacuudiga isugu timid wixii waa la arkay, xal kale markay waayeen ilaahay bay baryaan, gurigii baa qur-aan badan lagu akhriyey. Sidii ayay arrintii ku baaba'day oo dabkii iska baxayay iska kacayay kolba oo iyo ku baaba'ay. Marka waxaan ku talin lahaa duqana in la faro, istiqfaar badan iyo ilaahay inuu baryo xagga cibaadada iyo tasbiixda badiyo, meesha dabku uu ka kicina qur-aan badan lagu akhriyo, ilaahayna mandaqa dadka meesha jooga si guud ay ilaahay u baryaan oo cibaadada iyo khayrka loo badiyo. Sidaasaan dhankaana ku talin lahaa.
halka duli nagala socotaan waa v o a washington. qofkii inoo waramay wuxuu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaalida. wuxuu qadka telefoonka u waramay waryaheenna maxamed cabdisandheere. haatana haaruun oo garabkay fadhiyan ka codsado warka kuwa igu door karoona. haaruun,
maxkamadeynta madaxweynihii xilka laga tuuray dalka Masar Maxamed Mursi iyo 530 qof oo kale ayaa dib loo dhigay xadda maanta. maxkamadeynta ayaa joogsatay muddo aad u yar kadib markii ay bilaabantay. qareenada difaacaya ayaa ka dareeray maxkamad iyagoo ka gadoodsaday xayndaabkii muraayadda ka samaysnaa ee xaggiisa dambe la joojiyey madaxweyne Mursi iyo dadka kale ee la eedeysan. ilaa hadda ma cadda in qareemadu ay dacwada gebi ahaanba ka bixi doonaan iyo goorta ay maxkamaddu dib u bilaaban doonto. madaxweynaha talada laga tuuray iyo dadka la eedeysan ayaa waxaa loo haystaa inay kooxo janiba la maleegayeen sida hadalka loo dhiga sidii loo mijaxaabin lahaa amniga dalka Masar. eedahaasina waxay keeni karaan xukun dila. muqtaada al aser oo ah wadaadka shiicada ee dalka ciraaq ayaa shaaciyey inuu siyaasadda howlgab ka noqonayo. warqad gacanta lagu qoray oo lagu soo dhejiyey websaytekiisa axadda maanta ayaa muqtaada aseder uu ku sheegay in arrimaha siyaasadda oo dhan uu faraha uu kala bixi doono. waxa uu sheegay in laga bilaabo hadda uu aanu jirin garab iyaga u matala dhinaca siyaasadda. intii aynu eegna maxamuudow dhinaca iyo dalka Pakistaanna, bilayska waddankaasi ayaa waxay sheegeen in qarax maanta lala eegtay magaalada Burni saldhig ku yaalla uu ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska meel u dhow magaalada Peshawar, halkaasoo ah ilinka laga soo galo gobol qabaa'ileedka ay militarigu kula dirirayeen taalibaanka ee lagu magacaabo Wasiiristan. mindiniintu waxay had iyo goor weeraraan shaqaalaha tallaalka caruurta iyo weliba ciidamada amniga ee dalkaasi Pakistan.
mahadsanid Haaruun. idaacaddeenni fiidnimo dhegeystayaal waa nag intaa. waa anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali iyo Haaruun Macruuf oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.